Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 9 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thasë është e shqetësuar për vdekjen e dy qytetarëve afër Obiliqit. Një komandante nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara tha se Ramush Haradina i ka anulluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Donald Trump mund të intervistohet nga këshilltari Robert Mueller. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës është e shqetësuar me informatat për vdekjen në rrethana të pasqaruara të dy qytetarëve në Babimocë të Obiliqit. Qeveria kërkon nga organet e rendit që të ndryqohet ky rast sa më shpejt që të jetë mundur. Po ashtu qeveria e Kosovës fton të gjithë qytetarët që mund të kenë informata për këtë rast që të bashkëpunojnë me organet e rendit, theksohet në kumtesën e sotme të qeverisë. Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se autoritetet gjermane e kanë arrestuar ish pjestarin e forcave sërbe të Bosnjës, Milorad Obradović, i cili është i dushuar për krimet e luftës në këtë vend, pas shkatrimit të Jugoslavisë dikurshme. Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka njoftuar dje se i dushuari Obradović është arrestuar në rajonin e Munihut në bazë të një fletarresti ndërkombëtar nga Bosnjë-Hercegovina. Më tutje në njoftimin e prokurorëve në Sarajevë, theksohet se autoritetet e Gjermanisë e kanë filluar procedurën për ekstradimin në Bosnjë të këtij të dyshuari 51 vjeçar. Obradović është i dyshuar për pjesëmarrje në burgosjen afro 120 civilëve musliman të Bosnjës afër qytetit veri perëndimor Prijedor në korrik të vitit 1992. Më vonë civilët të burgosur ishin ekzekutuar, ndërsa tre prej tyre ishin vrarë nga i dyshuari Milan Obradović, theksohet në akt akuzë. Zyrtarët rusë djej kanë hedhur poshtë akuzat e drejtorit të agjencisë amerikane CIA, Mike Pompeo, se rusët po përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara këtë vit dhe se për dekada ishin përzier në zgjedhjet amerikane. Unë vazhdoj të jemi shqetësuar jo vetëm për rusët, por edhe për përpjekjet e të tjerëve po ashtu, i tha pardje Pompeo rjetit të CBS duke mos dhënë detaje. Ai po ashtu theksoi se ne kemi shumë armiq të cilët të dëshirojnë ta shkatërrojnë demokracinë perëndimore. Zoti Pompeo tha se Agjencia Qendrore e Inteligjencës ka rol të rëndësishëm që të krijojë siguri që zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të jenë demokratike. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov është përgjigjur ndaj komenteve të Pompeos gjatë një interviste për Agjencinë Ruse të Lajmeve Interfax, me që rast të tha se Rusia nuk përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e nëntorit për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ne nuk jemi përzier dhe as që kur nuk do të përzihemi në punët e brendshme të shteteve të tjera, tha Ryabkov. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se deklaratat e Pompeos ishin gënjeshtra. Armata e Sirisë thot se Izraeli sot herët në mëngjes i ka sulmuar dhe dëmtuar caqet ushtarake në territorin e Sirisë, afër kryeqytetit të Damask, me sulme ajrore dhe raketa tok-tok. Në kumtesën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë, SANA, Komanda Ushtrisë së Sirisë tha se mbrojtja ajrore siriane e ka goditur një aeroplan izraelit. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ushtria Sirisë tha po ashtu se mbrojtja kundër ajrore e saj i ka interceptuar disa raketa të lansuara nga territori izraelit. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për pretendimet e ushtrisë së Sirisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, një komandant nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj e ka anulluar vizitën në këtë shtet me arsyetim se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Ky zhvillim ndodhi pas kritikave të komunitetit ndërkombëtar për përpjekjet e ligjvënësve të Kosovës për të ndryshuar ligjin për gjykatën e posaçme për krime lufte. Kronike Bekim Bislimit.
Koloneli Greg Hepgood, zëvendës i gardës së Iowas, ka thënë se Aradinej pritej të merrte pjesë ditën e njëjtë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i gardës nacionale në Iowa, Timothy Orr.
Prime Minister Aradinej was General Orr's guest for that event. It's incredibly unfortunate he was unable to get a visa to come join us for that.
Kryeministri Aradinej ka qenë i ftuar nga Generali Orr në atë ngjarje, mirëpo është për keqardhje që ai nuk ka mundur ta marrë vizën dhe të jetë së bashku me ne. Shpjegimi ka qenë se vizita nuk do të ndodhë tash në këtë kohë dhe nuk kemi i marrë më shumë informata shtese, ka thënë koloneli Hepgood. Si pas ti, në vend të Haradinajt, pritë të merë pjesë vendës kryeministri Begjet Pacolli. Ditëve të fundit në mediet vendore në Kosovë është përfolur se kryeministrit Haradinaj i është refuzuar viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit organizim ky i përvitshëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radion Evropa e Lirë se viza e kërkuar nga kryeministri për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara nuk ka pasur të bëj fare me lutjet e mëngjesit.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar në shtetin e Iowas nga Generali Orr, i cili i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrëdhënie shumë fusha me Kosovën, po veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe nuk ka të bëjë, siç po spekulohet në disa media, se viza ka të bëjë për shkumjen në Washington për lutjet e mëngjesit. Ndërsa viza është të duhet të rregull, ande kryeministri nuk ka marrë asnjë shpjegim as pro as kundër, do të thotë as nuk i thonë që nuk do ta ketë vizën as që do ta ketë.
Në anën tjetër, ftesën për lutjen e mëngjesit e ka marrë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por nga kabineti i tij kanë thënë se lidhur me pjesëmarrjen e tij në këtë organizim do të ketë koordinim me agjendën e përcaktuar. Ndërka zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse një ftesë për lutjet e mëngjesit e ka edhe presidenti, ndryshe zvarritja çështjes së ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, si dhe së fundmi tentimi që para deputetëve të Kuvendit të Kosovës të dërgohet kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, në mas të madhe ka ndikuar në acarimin e raporteve ndërmjet drejtuesve të lartë institucional të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë. Një acarim i tillë i raporteve është reflektuar sidomos në reagimet e ambasadorëve të vendeve të Kuintit, por a ka ndikuar dhe do të ndikojë acarimi këtyre raporteve edhe në çështjen e dhënjes ose jo të vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për zyrtarët e lartë të Kosovës. Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e vizave është rregulluar në secilin shtet veç e veç dhe ftesat e caktuara nuk e garantojnë me automatizëm edhe marrjen e vizave.
Ajo që unë them është se politikat parimore, një vend hynë në caktione ose një udhëtësi hynë në caktione për çështjet e caktuara. Dhe gjithashtu është edhe lista me emrat e përveçës ose konkret, jo pse ka dallime politike, po pse ka veprime antidemokratike dhe antiligjore.
Për Radion Evropa e Lirë,